Pokračujeme dnes v prvním listě Petrově. Pokračujeme ve třetí kapitole, veršem 13. Kdo by vám ublížil, když se budete řídit dobrem? Petr navazuje na předchozí pasáž, kdy říká, neodplácejte zlo zlem, též nám to říká Pavel v Římanech 12.17 a v 1. Tesalonským 5.15. Křesťan se má zapřít a nemá odplácet zlo zlem. A co se většinou stalo, jakmile jsem odplatil zlo zlem, to ještě víc rozohnilo toho, kdo mi vykonal nějaké to zlo nebo příkoří a dostal jsem od něj další dávku zla. A kdybych se nad tím nezamyslel, tak by to eskalovalo až doví do jakých problémů, jak to lidi někdy dělají. A proto Petr říká, nejlepší je neodplácet zlo zlem. Tím okamžitě zastavíte ten konflikt. Když odplatím zlo zlem, konflikt pokračuje. Ve většině případů ten druhý bude koukat, jak mě triumfnout a jde to dále z kopce. A když se zapřu a neodplatím zlo zlem, zastavil jsem konflikt. Nemám jako křesťan se chovat jako ti, kdo Pána neznají. A v Kristu můžeme konat i nemožné. Petr říká v další kapitole, láska přikryje množství hříchů a tak ať je naším vodítkem láska, ne pomsta. Pomsta patří Bohu, jak on sám řekl. Ale není naší povinností se nechávat zneužívat, ale zastavit konflikt. I kdybyste však měli trpět pro spravedlnost, blaze vám. Blaze člověku, který trpí pro spravedlnost. Ne pro svou hloupost, jak se to někdy stává, ale pro spravedlnost, pro tu dobrou věc. Spravedlnost ty hříšníky kolem nás usvědčuje z hříchu samozřejmě. I my samozřejmě bychom měli být usvědčováni z hříchu, Biblií, svatým duchem, naším svědomím. A zatímco ten náš život, kde se snažíme aspoň žít podle Bible spravedlivě, zatímco to některé může vést k pokání, jiní podvědomě reagují odporem, protože milují svůj hřích, a tak nás začnou pronásledovat, aby utišili své svědomí. Například, když jsem ještě služebně cestoval a byly situace, momenty, kdy jsme předávali občas v nemocnici velikou zakázku za několik milionů, tak se kromě nás inženýrů ještě sjelo několik manažérů, obchodních zástupců, všichni ty VIPky, nebo jak jim tady teď říkáte, ty velmi důležité osoby v tom podniku. A byla pro nás, co jsme dělali tu práci, vystrojená honosná večeře v dobré restauraci. A jak se jedlo a pilo, samozřejmě lidé, někteří si přihnuli trošku víc, začali být kolem 10. hodiny rozjařilí, to jsem většinou já už chodil na pokoj. A vždycky došlo k tomu, aby někdo navrhl něco jako tak chlapi, jdem se pobavit na striptýz. Jsme rozjetý, tak jdem se koukat na nahatý ženský, ať si to ještě víc užijeme. A já jako křesťan, jedinej tam pod velkými tlaky proti většině, jsem odvětil, že chci být své holce věrný i ve své mysli, že se na žádné nahotinky koukat nepůjdu. A tím jsem v lidech probudil jejich svědomí, protože jsem jim co? Připomněl boží spravedlnost. Dívat se na cizí nahatou ženskou je cizoložství v mé mysli, říkal Ježíš Matoušovi. Měli bychom mít oči jen pro svou ženu, pro nás, kdo jsme ženatý, a pro svou dívku, pro ty, kdo s někým chodí, ženatí ještě nejsou. Neměli bychom jí být nevěrní ani očima. To je právě ten vysoký biblický standard, který není možný v našem těle žít. Ale můžeme to žít, když jsme v Kristu, protože jsme nové stvoření. A tak, když jsem něco takového řekl, někteří reagovali pokáním. Svědomí zapracovalo, ale protože jim bylo trapné přímo odmítnout takovou chlapskou nabídku, jako je podvádět manželku tím, že se koukám na jiný nahatý ženský, tak ti se vymluvili. Například říkali, no, dneska nejdu, musím zavolat ženě. Dneska nemůžu. Nebo jiný by řekl, musím na hotel a dopsat ty maily. Jo? Našli si důvod, ale nešli. Svědomí se probudilo, díky Bohu. A pak se vždycky našli dva nebo tři, rošťáci, hříšníci, kteří tak moc milovali své hříchy, že se toho samozřejmě nechtěli vzdát, a aby utišili své svědomí, pomohli si tím, že mě napadli. Řeč mi jako třeba, ty jsi ale bábovka, takhle kazit party. Jiný by si rejpnul, Milánek je věrnej. Jiný by řekl, potřebuješ pořádnou ženskou, vole. Samozřejmě jeho názor na pořádnou ženskou znamenalo ženskou, která je tolerantní k nevěře. No a postupem času jsem získal pověst kazitele divokých parties, mejdany, tak už mě nikdo nikam nezval. Byl jsem vyloučen z užšího pracovního kolektivu, ale to mi moc nevadilo, protože jsem byl ušetřen jejich nemravného chování a jejich nemravných řečí. A dělal jsem svou práci dobře a tím jsem si stále udržoval v práci dostatečný respekt i bez toho striptýzu. Nezalekněte se, když stojíte sami proti většině, protože jeden plus Bůh je většina. Plus máte na své straně jejich svědomí. Nebojte se v moudrosti oslovit něco, co není správné. Ale takové pronásledování je jen mírné. My žijeme v době, kdy nám Bůh velice požehnal, že nás nepronásledují až do prolití krve. Křesťané po celé křesťanské dějiny všeobecně zažívali daleko tvrdší pronásledování, často až na smrt. A nemělo by nás překvapit, pokud bychom se takového tvrdého pronásledování ještě dožili, protože k tomu svět pomalu zase spěje. S pomocí médií jsou lidé po desetiletí vychováváni k nelibosti až k nenávisti vůči křesťanství. To je ďáblův oblíbený nástroj překrucování faktů. Nebo je to o takových lidech, co si říkají křesťané, ale nejsou, což ten svět neumí rozlišit a pak říká, podívejte se na ně, na pokrytce. Ale až si pro nás přijde Ježíš, církev nemá v sobě mezi sebou pokrytce. Ta pravá církev, tu si Ježíš veme, pokrytci zůstanou. Ty nikdy vlastně částí církví nebyly, i když do toho kostela chodili. Protože částí církve se stane člověk, když je znovu zrozený, ne jenom, že tam chodí jako do nějakého klubu. Ježíš nám řekl v Janovi v 15. kapitole, podívejme se do toho. Můžeme začít veršem 18. Ježíš řekl svým učedníkům, když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil a proto vás svět nenávidí. Říkal to i Jakub, říkali to i jiní, nám to vysvětlovali. Když je člověk znovu zrozený, stane se občanem nebe. Jsem sice stále českým občanem, jsem též americkým občanem, ale především s tím znovu zrozením jsem dostal občanství v nebi. A i když máme ctít zákony své země, Bible nás nevyučuje k rebelii proti státnímu zřízení, především jsem občanem nebe, pak teprve České republiky a Spojených států. A protože jsme občané nebe a ostatní nejsou, podvědomě jim to vadí. A tak pak někteří chtějí prostě se po nás vozit. Ježíš říká dál, pamatujte na má slova, služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě jako pána, budou pronásledovat i vás, což jsme ty služebníci. Jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, ale teď pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého otce. Pozor na to, je plno lidí, kteří říkají, že věří v Boha, a přitom nevěří v Ježíše. Nevěřit v Ježíše znamená nevěřit otci, nenávidět otce. Otec bez Ježíše je jiný otec. Určitě jste si všimli, že můžete s kýmkoliv mluvit o Bohu a můžete s nima o Bohu mluvit v pohodě. Bůh lidem nevadí. Je to většinou Bůh z malým B, jejich představa Boha, ne Bůh biblický. Ale zkuste se bavit s nevěřícími o Kristu, a ve většině případů začnou být nervózní. Asi jste si toho všimli, já si to teda všímám dost, to se nedá přehlédnout, jak lidi znervózní, když začnete mluvit o Kristu. Samo Kristovo jméno, jak vidíte, působí mocně a lidi usvědčuje, už jenom to jméno. Ať mi pak nikdo neříká, že to jsou všecko jenom báchorky. Kdyby to byl výmysl, kdyby to byla planá víra, proč by lidi byli tak nervózní, když se vysloví jméno Ježíš Kristus? Proč? Protože Ježíš je ten, kdo nás vykoupil z hříchu a kdo bude soudit ty, kdo jeho vykoupení odmítli. Ježíš je ten, kdo vstál z mrtvých, kdo je pán pánů, král králů. Pokračujeme v Petrově listě, on říká, blaze vám, kdybyste tedy měli trpět pro spravedlnost, když se postavíte za to, co je správný. On říká, bude vám požehnáno, protože na vás spočívá Duch Svatý. Že když my trpíme pro Kristovo jméno a pro jeho spravedlnost, to samo je důkazem, že Kristovi patříme. Pokračujeme dále. Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat. Zasveďte svá srdce Pánu Bohu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají jako zločince, zastyděli, že napadli váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy, nežli za zlé. Petr nás nabádá, abychom byli připraveni dát odpověď každému, kdo se zeptá na důvod vaší naděje. A samozřejmě to je záležitost trénování, jak bych to podal, abych to uměl podat v jakékoliv situaci. Když budeme, to je i pro mě, studovat Boží slovo a budeme ho dobře znát, nemusíme se bát, že bychom neměli odpověď, protože podle situace Bůh nám připomene ty správné verše, kterými se ta situace osloví. Dnes žijeme v době, ono se to v historii opakuje, ale dnes je to monumentální, kdy mnoho takzvaných křesťanských vůdců dává přednost svým názorům nad hlásáním Božího slova, což je ta pravda, Boží slovo. Můj názor může a nemusí být pravda. Co je vždycky pravda, je Boží slovo. Ale dnes víc a víc křesťanských vůdců radši káže své názory. Je to jednodušší. A tím spíše my musíme dobře znát Boží slovo, abychom jednak sami nepadli do vlivu nebiblického učení, které se v církvi rozmáhá, a abychom pomohli těm, kdo už do toho padli, kdo se kvůli své neznalosti Bible nechali strhnout špatným směrem. Dávám takový příklad, úplně čerstvý. Moje žena, jsi tady? Jo, tak tichá skovaná. Vytiskla článek, viděla na internetu. Je to v angličtině, já to nebudu ani celý překládat, jenom vysvětlím, o co tam jde. Tento článek popisuje, že na začátku listopadu tohoto roku, jenom před dvěma týdny, vídeňský kardinál Christoph Schönborn potvrdil, ne řekl, ale potvrdil, jako kdyby to věděl, že evoluce neodporuje Bibli. A to neřekl jen tak někde takhle stranou. On byl na plenárním zasedání Pontifické akademie věd a tam řekl, není žádná nesrovnalost mezi vědeckou teorií evoluce a křesťanským chápáním stvoření. To řekl kardinál, který, kdo by měl znát tu Bibli víc než kardinál. Pavel říká, všecko prověřujte. A tak si prověříme, jestli toto odvážné tvrzení, že Bible a evoluce si neodporují, prověříme si, jestli je to pravda. Za prvé, tím, že on potvrdil toto prohlášení, on řekl, potvrzuji, tím naznačuje, že by musel mít nějaké vědecké důkazy. Jak můžete něco potvrdit, když je to jenom domněnka? Musíte mít nějaký důkaz, abyste to potvrdil. Ale důkazy prostě neexistují. Evoluce, samozřejmě ta teorie existuje, je mezi lidmi populární, učí se ve škole, ale evoluce, i když nám říkají, že to je věda, to není věda. Tak jako jsou jiná náboženství, která v něco věří, evoluce je založena na víře, ne na vědě. Při Big Bangu tam nikdo nebyl. když se zmíchala údajně ta polívka aminokyselin, z který vznikla první buňka, nikdo tam nebyl. On říká, že to může potvrdit, ale nemá vědecké důkazy, protože ty prostě neexistují. Všechno jsou jen domněnky, založené na víře v evoluční teorii. Sami světoznámí proponenti evoluční teorie během posledních 20 let víc a víc přiznávají. Nevím, který to řekl. Řekl, žijeme v době, kdy je víc než kdy jindy potřeba mít v evoluci silnou co? Víru. Sám to přiznal. Oni se ji nechtějí vzdát. Proč? Tedy kdyby se vzdali evoluce, musel by věřit v Boha a Bůh říká, že bude soud. Lidé nechtějí mít ze soudem nic společného, chtějí si žít jako pohané, tak radši budou věřit v evoluci než v Boha. Věda, za kterou oni se schovávají, vlastně odhaluje nedostatky evoluce. Pravá věda evoluci nepodporuje, ale víc a víc vyvrací. Pravá věda vlastně objevuje, jak to Bůh stvořil. Tato objeví, jak to vlastně bylo. S evolucí nemá nic společného. To je pavěda. A za druhé, kdyby ten kardinál vídeňský Schönborn znal Bibli dobře, přece by věděl, že co řekl je úplný nesmysl. Stačí si přečíst Genesis 1. První kapitolu v Bibli, ta vám hned vyvrátí to, co on řekl. Bůh, který, jak víme z Bible, není omezen časem, pro nás se to těžko chápe, protože my jsme, Bůh nějakým způsobem zná minulost, přítomnost i budoucnost zároveň. Neumím to pořádně vysvětlit, neumím si to ani pořádně pochopit, ale Bible to říká. My víme, že Bible je pravda, protože jsme, máme CDčko, co je Bible. Pokud si to někdo chce zopakovat, Bible prostě je to nadpřirozené boží slovo z vesmíru. A když Bůh tedy tvořil zemi, zřejmě věděl, že přijde doba evolučního bludu, a tak když tvořil zemi, on ji stvořil tak, aby to odporovalo té teorii evoluce. Nechci říkat, že to dělal s tím úmyslem, ale prostě to stvořil tak, jak to není v souladu s teorií evoluce. Člověk musí dávat pozor na detaily, nejenom si prolídnout pár stránek a být s tím spokojený. A tak se podíváme rychle do knihy Genesis, protože to je dneska velice aktuální a důležité. Genesis 1, první kapitola. Kardinál vlastně říká, on potvrzuje takzvanou teistickou evoluci. Teistická evoluce je hybrid mezi evolucí a křesťanským chápáním, jak vznikl svět stvořením. A teistická evoluce, kterou tento kardinál zřejmě vyslovuje, podporuje. Teistická evoluce říká, že Bůh sice existuje, ale k tomu stvoření použil evoluci. Takže Bůh sice byl, ale svět se tak nějak postupně utvářel po ty miliony let a Bůh to jenom nějak usměrňoval. Něco takového zhruba teistická evoluce. Ale to je oxymoron, neboli protiřečení. Evoluce a stvoření absolutně nejdou dohromady, jako voda a olej se nikdy nesmíchají dohromady. Pár příkladů. Bůh, podle Genesis, podle Bible, podle božího slova, o kterém víme, že je pravda, ne, že by jsme byli fanatici, ale že na základě mnohých důkazů se nám to potvrdilo. Bůh stvořil zeleň třetí den. Prostě jsou to slova boží. Buď Bůh lže, a nebo lžou, nebo se mýlí evoluční proponenti. Bůh řekl, že stvořil zeleň třetí den, ale slunce a měsíc až čtvrtý den. Genesis 1.14. Bůh řekl, ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovali den od noci, budou znameními k určování období dnů a let. Budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země. A stalo se. Bůh učinil dvě velké svítilny, větší, aby vládla dni, což je slunce, a menší, aby vládla noci, měsíc. Učinil rovněž hvězdy, všecko najednou mimochodem. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovali zemi, to si zapište, a panovali nad dnem a nocí, a aby oddělovali světlo od tmy. Bůh viděl, že je to dobré, zde to máte, byl večer a bylo jitro čtvrtý den, jo, takže Bůh udělal světlo čtvrtý den. Třetí den světlo nebylo, ale třetí den, co udělal Bůh, Bůh řekl, ať země splodí zeleň, trávu, byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucí ovoce. V němž je jejich semeno na zemi. A stalo se. Země vydala zeleň, různé druhy bylin, trávu, nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce. V němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré, byl večer a bylo jitro třetí den. Takže když ten třetí den podle teistické evoluce trval, řekněme, miliony let a pak přišel čtvrtý den, který zase trval miliony let, jak by miliony let mohla existovat tráva, listnaté stromy, vegetace, zelená, která potřebuje k fotosyntéze světlo? Pokud některá věda je opravdu věda, je to třeba věda, která se zabývá fotosyntézou a my víme, na základě vědeckých poznatků je to dokázaný, fotosyntéza potřebuje světlo, aby vytvářela chlorofil, tu zeleň v těch listech, těch stromů a v trávě. Takže když světlo nebylo a čtvrtý den, jak by podle teistické evoluce mohly tyhle věci, tyhle rostliny růst? Si odporuje, nejde to. My víme, že tím světlem do čtvrtého dne byl Bůh, ale to už je něco jiného, to není v souladu s tou evoluční teorií. Další příklad, Bůh též stvořil ryby a ptáky zároveň. Když nás ve škole učili o evoluci života, bylo řečeno, že se nejprve vyvinuly ryby, pak obojživelníci, pak plazy, pak ptáci a pak ty nejsložitější bytosti savci, mezi které patří jako vrcholek té pyramidy Homo sapiens, my lidé. Podle Bible Bůh stvořil ryby a mnohem vyvinutější ptáky ve stejný den. Genesis 1.20, Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou, ať létají práci. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy, všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré, byl večer, bylo jitro, pátý den. Že ve stejný den, ve stejné období, jestli někdo nevěří na dny, já v ně věřím, někdo může říkat, to bylo já nevím kolik milionů let. V každém případě ptáci a ryby byly stvořeny ve stejnou dobu. To opět nezapadá do evolučního modelu, kde ryby byly miliony let předtím, než se postupně vyvinuly v ptáky. Je opět teistická evoluce zde troskotá. A ještě jeden příklad. V šestý den Bůh stvořil najednou všechny pozemské živočichy. Genesis 1.24 až 31. Ve stejný den Bůh stvořil dobytek, ještěrky, hady, hmyz, červy, co je víc primitivnější než červ, ten je dost primitivní, a zároveň stvořil člověka. Všechno ve stejný den, ve stejnou dobu. Takže Bible absolutně neučí žádný postupný vývoj od primitivního živočicha po člověka. To Bible prostě neučí. Všechno se stalo ve stejný den, ve stejné období, pro ty, kdo nevěří, že to Bůh stvořil za 24 hodin. Bůh netvořil od jednoduchého až po složité, jak to káže evoluce. Bůh měl jiný systém. Jak vidíme, Bůh rozdělil stvoření podle toho, co je ve vodě, co je ve vzduchu a co je na souši. Tak to Bůh tvořil. Ve vodě, ve vzduchu, to stvořil najednou ve stejný den a potom stvořil všechno, co je na souši. Od červa až pod člověka, všecko ve stejný den. Takže ryby, obojživelníci, plazy, ptáci, savci tady absolutně nebylo uplatněno. Naopak, boží stvoření tuto teorii vyvrací, proto učit teistickou evoluci prohlašuje neznalost písma. Jak je tedy možné, že tedy ten vídeňský kardinál Schönborn tvrdí, že evoluce a Bible se nevylučují? Sami si vyvoďte závěr. Kardinál Schönborn buď Bibli nezná, anebo jí moc nevěří. Třeba si to tam přečet, ale třeba tomu nevěří, tak si stejně vlastně věří té evoluce. Abychom to shrnuli, teistická evoluce je oxymoron, což je anglický výraz pro protiřečení. Evoluce hlásá svět bez Boha. Teistická evoluce, teorie evoluce, připouští evoluci i existenci Boha najednou, a to je pěkný zmatek, plný protikladů, protože takový lidé zároveň věří, to je na psychiatra, oni zároveň věří, že Bůh stvořil svět, což učí Bible, ale přitom věří, že svět vznikl náhodou bez Boha, což učí evoluční teorie. Takže takový člověk musí být schizofrenik, aby jednu chvíli věřil, že Bůh stvořil svět a druhou chvíli, že svět vznikl bez Boha a že to vlastně všecko jde dohromady. Prostě to nejde, nejde dohromady. A podle Genesis 1 tedy Bůh evoluce nepoužil, protože netvořil od nejprimitivnějšího po to nejvyvinutější, ale podle toho opět co je ve vodě, ve vzduchu a na souši. Primitivní a složité živočichy stvořil zároveň, teistická evoluce jenom potvrzuje neznalost Bible. Zpět k Petrovi. Čím více tedy známe Boží slovo, jeho účel a hlavní téma, tím lépe jsme samozřejmě připraveni odpovědět na každou otázku. A měli bychom být, protože nemůžeme člověku většinou říct, moment, to nevím, já vám zavolám, až na to přijdu. Třeba ta příležitost může, ale nemusí být. Nejlepší je být co nejlépe připraven a rovnou zodpovědět otázku, když je otázaná. A tak se tedy zamyslíme. Jak dobře jsem dnes připraven já? Kolik veršů důležitých pro evangelizaci znám na spaměť? Umím citovat Boží slovo během konverzace, tak aby to nepůsobilo násilně? To je potřeba všecko se naučit. Tak pokračujeme v Petrovi. Petr říká, je lepší trpět za dobré činy, nežli za zlé. Samozřejmě, když trpíte za to, že jste udělali, co jste neměli, za svou hloupost, za svou pýchu, za svou tvrdohlavost, hrdost a tak dále, to není nic záslužného, trpět za svou hrdost, hloupost, pýchu. Ale když trpíte pro Krista, a to ne tím, že se chováme jako křesťanský idiot, ale že žijeme podle Bible, pak vám Bůh požehná. A když ne už v tomto životě, tak v tom nebeském, ale často i v tomhle. Napadl mě jeden příklad křesťanského idiota. Když jsem byl v USA na odběru krve pro laboratorní testy a bylo to v nemocnici pro veterány, prostě ve vojenské nemocnici. A tam většina sestřiček jsou chlapy, protože v armádě je daleko víc mužů než žen. A ten byl teda docela ujetý a hodně upovídaný. A když zjistil, že jsem křesťan, řekl, že je taky křesťan, i když zrovna předtím šťavnatě zaklel, ale najednou si vzpomněl, že je křesťan, když já jsem byl křesťan. A tak začal nahlas chválit Ježíše tam v té nemocnici. A tam bylo okolo plno lidí. A pak mě začal nutit, abych se k němu přidal. Začal na mě nalejat. Řekni chvála Ježíši. No řekni to, ty to nechceš říct. A to jsi křesťan, ty nechceš říct chvála Ježíši. A on to tam hulákal, jo, na celý podlaží, lidi koukali, jako co se děje. On ignoroval mou námitku, že se to tam nehodí. No a tak on hulákal dál. Podle mě to nepomohlo Boží práci, spíš to uškodilo, i když co dělá bylo správný, ale můžete dělat správnou věc v nesprávný moment, v nevhodné situaci. A tak se nestotožňuji s takovým okázalým a provokativním druhem chvály. Nebylo to na místě, podle mého názoru aspoň. A takoví lidé se pak diví, když jim jejich nevěřící šéf začne šlapat na paty. Řekne, hele, to je zase pán bíčkář, na toho si zasednu. A potom se ti lidé chlubí, že trpí pro Ježíše. A to není proto, že žili spravedlivě a někoho to usvědčilo z hříchu, ale protože jsou hlupáce. 3.18. Vždyť Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby nás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři, těm, kteří kdysi za Noémových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa. V níž se skrze vodu zachránilo jen několik, totiž 8 duší. Zde se mluví o nějakém žaláři, kam Kristus přišel kázat. Někteří používají tento verš, aby podpořili své učení o očistci, o limbus patrum, o očistci, ze kterého mohou být trpící duše vysvobozeny po vytrpení si několika tisíců let podle toho, jak hřešili plamenech a díky modlitbám a mším, které za ně vykonávají jejich živý milovaní, nakonec z toho očistce můžou být propuštěni. Ale podívejme se na kontext toho verše a co tedy ten verš říká. První otázku se musím zeptat, jakým duchům přišel Kristus kázat. V kontextu, okamžitém o kontextu vidíme, že to byly duchové. Domnívám se, že lidi, mohli to být andělé v té době, domnívám se, že lidi, kteří kdysi za Noémových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa. Bůh řekl, mám lidí dost, dám jim 120 let až šmitec, a řekl Noémovi, aby postavil archu, že svět zničí. Noém tím, že stavil archu, svědčil světu 120 let, že přijde Boží soud, a ty duše tomu nevěřily, tak jako dneska. Podívejte, kolik nás tady je. 13,5 tisíc lidí ve městě a je nás tady 10. Lidé nevěří. Jako v době Noémově nevěřili, když stavil archu. Říkali, co blbneš, nikdy nepršelo. O čem to mluvíš? No jo, je vždycky poprvé, kdy něco začne. Poprvé pršelo a pršelo teda pořádně. Celý svět se utopil. Takže zde se mluví o duchách, kteří byli neposlušní za Noémových dnů. To znamená ne bytostí z dnešní doby. Očistec se učí, že i v dnešní době samozřejmě člověk, když není zrovna vzornej, tak skončí v očistci, ale nemusí ještě do pekla, protože z toho očistce je cesta ven po nějakém tom utrpení a modlitbách jeho milovaných za něj a těch myší a takových věcí. Ale ne, to se týká jenom duší z Noémovy doby. Konec debaty, žádných jiných. Dále, jaký žalář? Co to je za žalář, v kterém oni byli? Je to místo pro mrtvé, ale není to takový žalář, ze kterého se můžete nějak dostat. Kontext nenaznačuje o tom, že by se o tam teď mohli dostat, jenom, že Ježíš jim tam něco kázal. A jaké kázání Ježíš kázal? Někteří se domnívají, že jim vyslovil evangelium, ale tito rebelující duchové z Noémovy doby už měli svůj úděl zapečetěný. Už neměli druhou šanci. Kázat evangelium, kdyby jim Kristus kázal evangelium, to už by tenkrát nemělo význam. Už jejich osud byl zapečetěný. Takže spíš to nebylo evangelium, ale oznámení Kristova vítězství. Oznámení, mohli jste být se mnou nebi, ale jste rebelové, máte co si zasloužíte. Dnes se díváme na Krista zpět do minulosti, že zaplatil za naše hříchy. A takový Abraham, kterému Bůh dal zaslíbení, se díval na Krista jako záležitost budoucnosti. Ale bylo to stejně po Kristovi. Sám kalendář se datuje před Kristem a po Kristu. Kristus je mezník spasitelné víry, ale ještě než byl ukřižován, tak lidé stejně nebyli spaseni kvůli svým dobrým skutkům, ale vírou. Abraham věřil Bohu a tomu bylo připočítáno za spravedlnost. Je to víra a poslušnost Bohu. Jak víme z Lukáše z 16. kapitoly o boháčovi a žebráku Lazarovi, boháč nešel po smrti nejprve do očistce, ale šel rovnou do pekla. A tam už nebyl způsob, jak ho z toho vysvobodit. To je docela jasné v té kapitole 16. v Lukášovi, 16.19 až 31. Je tam velice jasné, že už neměl druhou šanci. Prostě proto, pro co se člověk rozhodne v tomto životě, tomu po smrti zůstane. Pro ty, kdo se rozhodli žít s Bohem, podle jeho vůle, když chci žít s Bohem podle mý vůle, tak jako kdyby Danielko řekl, no, plaťte mi jídlo a nájem a všecko, ale já vás budu neposlouchat, budu vás trápit a budu si dělat, co chci, to bychom hodně rychle měli nějakou pořádnou domluvu. To prostě nejde. Naše děti musí rodiče poslouchat v nějaké rozumné mezi. A tak, kdo říká, že žije s Bohem, taky by to měl dokázat tím, že ho poslouchá. No a pak jsou ti, kteří chtějí žít bez Boha, a když tak umřou, tak budou i v té věčnosti bez Boha. A to místo pro věčnost těchto lidí je peklo. A poslední pasáž, že 8 lidí vlastně přežilo potopu. Celé dnešní lidstvo vlastně pochází z Noéma. I věda studiem lidských chromozomů a genetiky vlastně přišla na to, že všichni lidé na celém světě mají stejné rodiče. Říká se, že Adam a Evu, ale vlastně to moderní lidstvo má za rodiče Noéma a jeho rodinu, který samozřejmě má za rodiče prarodiče Adama a Evu. Petr dále říká, naplněním toho předobrazu, kdy Noém byl spasen farše skrze vodu, která ho nesla, je křest, který nám teď přináší záchranu. Nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem. skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po boží pravici, kde mu jsou podání andělé, vlády a moci. Petr mluví o Noemově záchraně jako předobraz křesťanského křtu. Někteří lidé věří, že jsem spasen tím, že se nechám pokřtít, ale Petr to hned vysvětluje. Není to omytí špíny vodou, ale je to závazek dobrého svědomí před Bohem. Noém nebyl vysloveně spasený vodou, ale tím, že věřil Bohu a postavil archu. Bůh mu řekl, bude pršet, postav si archu, všechno se utopí. A Noém tomu věřil a tak šel a postavil archu. A zatímco voda zahubila celý ten tamní svět, ta samá voda nesla Noémovu archu. Voda sama Noéma nezachránila, jeho zachránila jeho víra, ale měla v tom určitou úlohu. Nesla tu archu, zatímco utopila vše ostatní. Podobně samotný křesťanský křest člověka nezachrání, ale symbolicky ho přenese ze starého stvoření do nového stvoření. Křesťanský křest, jehož předobrazem tedy byla záchrana Noéma a jeho rodiny, kteří se vynořil z potopy do nového popotopního světa, který tím měl nový začátek. Tato záchrana Noéma je předobrazem toho dnešního křtu. Takže pokřtěním do Krista, ne vodou, ale vírou, se vynoříme do nového stvoření, které je teď duchovní bytost. Už to není jenom tohleto tělo, ale uvnitř je duchovní bytost. Že nejprve je víra. Voda jenom potvrzuje naše znovuzrození. Ještě si připomeňme rychle Efeským 1, 13 a 14. Jak je tedy člověk spasený? Ne křtem. Pavel říká, v něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli zapečetěni svatým duchem. A ten je zárukou našeho dědictví, zakoupeného vlastnictví až do vyzvednutí. Bůh nás zapečetil tím svatým duchem. To je ta spása, ne ten křest. A nakonec Petr mluví o vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe. A tak opět buď Bible lže, anebo Ježíš je opravdu vzkříšený. Mnoho lidí dnes říká, jo, celkem Bibli věřím, ale to, že byl Ježíš vzkříšený, to je trošku přitažený za vlasy, to je trochu moc, to neberu. A my víme, že když Bible něco říká, tak to řekl Bůh a je to pravda. A když tedy řekl, že byl vzkříšený, tak byl vzkříšený. Bůh nelže. A zakončeme 1. Korinským 15, 12 až 23. Pavel říká Korinským. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat z mrtvých vstání? Jestliže není z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k ničemu. Zná se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkříšil Krista, jehož nevzkřísil. Pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni, tak lžeme. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná. Ještě jste ve svých hříších. O tom je. Jestli umřu ve svých hříších, anebo jestli umřu a mé hříchy mi byly prominuty. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Pavel pokračuje, Kristus ale byl vzkříšen, jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, to je z Adama, tak skrze člověka přišlo zmrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, protože jsme hříšní, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu, pak ti, kdo jsou Kristovi. Opět Ježíš se vrací. Už ne jako obětní beránek, ale jako pán a soudce. Pán pánů, král králů. Tak Otče na nebi, tě prosíme, až Ježíš přijde, aby nás našel ve víře, v živé víře, ne v té víře náboženské a mrtvé, která ti slouží pusou, ale dál si dělá, co chce, ale v té víře, která ti věří natolik, že podřídí svůj život tvé vůli. Tak nám v tom, Otče, pomáhej, požehnej tomuto dni, ochraňuj nás od zlého a prosíme se, abychom se mohli za týden zase sejít v pořádku ve jménu Pána Ježíše. Amen.